50 languages.
36.
36.
Les transports publics.
Publicaj transportoj.
Où est l'arrêt du bus?
Kie estas la bushaltejo?
Quel bus va dans le centre-ville?
Kiu buso veturas al la urbocentro?
Quelle ligne dois-je prendre?
Kiun linion mi prenu?
Est-ce que je dois changer?
Ĉu mi devas ŝanĝi?
Où dois-je changer?
Kie mi devas ŝanĝi?
Combien coûte un billet?
Kiom kostas bileto?
Combien y a-t-il d'arrêts jusqu'au centre-ville?
Kiom da haltejoj estas ĝis la urbocentro?
Vous devez descendre ici.
Vi devas elbusiĝi ĉi tie.
Vous devez descendre à l'arrière.
Vi devas elbusiĝi malantaŭe.
Le prochain métro arrive dans 5 minutes.
La sekvanta metroo alvenos post 5 minutoj.
Le prochain tram arrive dans 10 minutes.
La sekvanta tramo alvenos post 10 minutoj.
Le prochain bus arrive dans 15 minutes.
La sekvanta buso alvenos post 15 minutoj.
Quand part le dernier métro?
Kiam la lasta metro forveturas?
Quand part le dernier tram?
Kiam la lasta tramo forveturas?
Quand part le dernier bus?
Kiam la lasta buso forveturas?
Avez-vous un billet?
Ĉu vi havas bileton?
Un billet? Non, je n'en ai pas.
Bileton? Ne, mi havas neniun.
Alors, vous devez payer une amende.
Do, vi devas pagi monpunon.